Campus FM jippreżenta Storja Oġġett b'produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Borda Lidia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare, dell'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi mill-mikrofoni ta' Campus FM jilqgħu l-semmija għall-aħħar episodju ta' din is-sensiela ta' Storja Oġġett. U allum biex nagħlqu appuntu din is-sensiela jiena u Liam beħsibna nagħmlu diskursata minn tagħna, allum m'għandix mistieden imma ħankunu aħna stess din nanimgħu dan il-programm partikolari. U fil-fatt għandna nkunu nitkellmu fuq oġġett interessantissimu fih innifsu li għajam ħafna mistoqsijiet, ħafna ħsibijiet, mistoqsijiet sens anki ta' xejn kontroversja forsi wieħed jekk irid. Mela Liam, ħalli naqgħod fidejk biex tgħidilna fuq ix ħankunu qegħdin nitkellmu.
Iva Manuel, inti tajtni x-xorti li nkun nista' nagħżel oġġett biex nitkellem dwaru. U xtaqt inġib dan l-oġġett li huwa għalba ħafna fost il-kollezzjoni nazzjonali, għandi storja personali konnessa ma dan l-oġġett, kif ukoll oġġett ta' persuna storiku marittimu li jiena nirrispetta ħafna u li meta kont biċċa ta' tifel ta' 16 sena eni tant biex nifhem dan is-suġġett tant interessanti li llum inqisu bħala il-passjoni tiegħi. Mhux qed nitkellem dwar pittura li l-introduzzjoni tagħha xtaqt nagħmilha kif kienet tkun l-introduzzjoni tagħha ta' min ta' di donazzjoni lill-mużew. Mela ftit snin ilu l-istoriku marittimu Giuseppe Muscat li kiteb tant u li kien pionier fl-istorja marittima ta' Malta.
Akku.
Ta' donazzjoni kemm l-librerija tal-università kif ukoll l-kollezzjoni nazzjonali fil-mużew marittimu. U fost dawn tagħna dawn il-tlet ex voto għallin sejħilhom hekk li fuqhom hemm fuq biċċiet tal-injam jew it-tila u din li qegħdin naraw illum hija fuq l-injam impitraw fuq qatara xprunara għandek il-litri li tara f'kull ex voto ta' madwar Malta votu mfeċit grazzja aċċepit.
Il-VFGA.
Il-VFGA u minnu mitqla ta' xogħol ta' Giuseppe Muscat jaf li ħadem tant fuq l-ex voto u ta' studenti jiena meta kienu rili id-dar tiegħu ġewwa Rabat meta kont imur literalment nissellef il-kodba minn għandu u il-fotokopji tad-dokumenti għax dak iż-żmien kien għadu żmien li stajt tagħmel fotokopji tad-dokumenti u dan kellu librerija biex ngħidlek aċċessibbli ħafna iktar minn kull arkivju. U kont jiena imur insaqsih fuq dawn l-affarijiet u kien jorini dawn l-ex voto. U bħala qisu kien ħares lejk b'dik it-tbissima u jgħidlek joġbok dan l-ex voto ara tal-patrun Giuseppe Muscat. U bil-mod il-mod tibda tirrealizza li kienet pittura li penġaw fi snin design forsi jew fi snin 80 ta' qed jipprova jimita ex voto. U kif tinduna b'daw l-affarijiet? Għax tinduna li għandek il-padrun Giuseppe Muscat tal-Xprunara li qed jieħu l-isem ta' Giuseppe Muscat l-istoriku stess.
Fuq il-parċmina biex ngħidu lek li tidher.
Hija fuq il-parċmina li tidher isfel u nistieden issemmiha jarawha fuq il-paġna ta' Facebook kemm tad-Dipartiment tal-Istorja kif ukoll ta' il-paġna ta' Facebook ta' Campus FM. U mbagħad għandek dawk in-naqa dettalji, id-dettalji ta' Giuseppe Muscat li tant huma Halloween. Id-data ta' dalek voto it-19 ta' Marzu 1760. It-19 ta' Marzu huwa l-festa ta' San Giuseppe tar-Rabat li kif ukoll Giuseppe Muscat kien joqgħod viċin dan il-konvent u kien mitla ta' dan il-konvent kien iddoq il-pjano infatti mekka Giuseppe Muscat kien u bniedem ta' ħafna talenti u minn hawn nixtieq insellimlu. U dan l-eks voto sabiħ tiegħu huwa apparti dawn jgħidu dawn isu battuti li tant kienu li tant kien jagħmel li ħafna meta kont għadni qed nistudja. Id-dettalji li għandu huma dettalji ta' bniedem li jaf il-pittura.
Ekko. U jaf is-suġġett.
U jaf is-suġġett. U allura għalhekk huwa diffiċli ħafna jien għad nisallum il-ġurnata nipprova niċċajta ftit ma' kollegi li forsi mhumiex daqshekk mitqla tal-istorja marittim onorihom dan l-eks voto ngħidilhom għal da eks voto tal-1760. U jiblaħħa kulħadd.
Għax ma l-għal daqqatajn realistiku ħafna.
Realistiku ħafna u għafuq l-injama għandu dik il-patina, l-injama ġifiri zgur miex ta' snin design għanda dik il-patina fuqa.
Għandu x-xeħta ta' xaġa antika.
Għandu x-xeħta ta' xaġa antika u għandu kellu idu ta' ilaw, ġifiri l-pittura tijaw nistan seħila jena jivart. Imma ta' ilaw l-pittura għandek id-dettall l-xprun tal-bastiment kif qegħdin naraw l-xprun tal-xprunara u minn hemm ġejja l-kelma nixprunaw fil-lingwa Maltija. Huwa impitter għandu dik in-naqa jisu flok pulena kien tkun qed impittra xi immaġni ta' xi ħuta ta' xi sirena u nistgħu narawha hemmhekk. Għandek il-moqdif bid-dettall kif ta' storiku marittimu li ju Giuseppe Muscat jaf li kien ikunu impittrin ukoll dawn il-moqdif. Għandek il-Madonna qiegħda tħares lejn din il-bastiment li qiegħed
f'maltempata.
Nimmaġina jiena naraw l-Etna, l-Muntanja Etna jew Stromboli fil-bot ta' din il-pittura. U mbagħad għandek il-padrun li għal din il-pittura huwa Giuseppe Muscat li qiegħed billaċċ fideh. U kemmu sabiħ il-laċċ ta' tmunu u tmunu koll impitter kif kien ħajkun impitter kull tmuni ħor ta' kull xprunara Maltija li kienet da' s-salpa minn Malta. Bil-bandira tal-ordine ta' San Juan ta' religjon jider li jem xi Franġiskan kif edin naraw
fin-nofs
li jgħat jitlob forsi jgħat jitlob lill-Madonna. Għandek dan id-dettalji il-mowċ ġejjin u
naraw il-ċurma ħanajdu
għada
titħabat ma dal-mewċ u tipprova żom kontroll ta' situazzjoni.
Ta' situazzjoni tal-bastiment. Huwa impitter perfettament. Huwa impitter li inti veru qed tara din il-maltempata. Issa ġrajja li hija fittizja. Imma hemm ħafna informazzjoni. U minnaw Manuel rrid nislet punt. Li forsi ħafna missemmija tagħna żgur fil-films raw Master and Commander. Jew inkella raw is-sensiela ta' Sharp. Li jaħdem ma' Sean Bean. U hawnhekk tara dan il-fenomenu. Ta' snin design, skużawni, ta' seklu 20, li anka beda fl-aħħar ta' seklu 19, għal nostalġija seklu 18. U ħafna kitbiet anka sa' żmienna ta' Patrick O'Brien, fejn dan kien juża jgħidu fonti storiċi biex ikun jista' ippenġi. Permess tal-kidba issa mhux permess tal-pittura. Id-dettalji tas-seklu 18 u inti kważi laqas tista' tinduna li huwa bejn li miktub fis-seklu 19.
Huwa forma ta' historical fiction, mhux?
Iva, perfettament. U historical fiction li bħal Patrick O'Brien, eżempju, dan speċifikament studja lil Jane Austen. li kella l-ħuwa li kien kaptan ta' Navy Ingliża li kien ettejġ dan il-perjodu dan Patrick O'Brien li kiteb Master and Commander li kiteb di mbarre kanka t-Google jaw Patrick O'Brien ħataraw l-sensila ta' 21 ktib li kiteb li huma historical fiction bellezza imma dan anka kif kiteb mux sempliciment abbat mill-lenti tal-lum u beda jikteb storja, avventura fil-gwerri napoleoniċi, le, studja l-lingwaċ ta' Jane Austen u fil-veru sens tal-kelma reġa kiteb bil-pinna ta' dak il-perjodu biex aktar jagħti dan il-historical fiction sens. U miegħu kellu lil-Jeff Hunt. Minn hawn l-istess nerġa' nsaqsi semja jagħmlu Google Jeff Hunt u jaraw il-pitturi tiegħu. U twassanni għal-pittura ta' Giuseppe Muscata hawnhekk. Li dan Jeff Hunt l-istess qed tant kemm qara, tant kemm studja il-baħar u kif l-anima tiegħu mal-bastimenti tal-qluħ in this golden age of sail. Kif qed naraw fil-pittura ta' Giuseppe Muscat, li id-dettalli joħorġu perfettament li inti ma tistax tara d-differenza li inti ħares lejn il-pittura u inti tiġi trasportat 200 sena lura. U dak huwa talent ieħor li kellu Giuseppe Muscat u talent li ftit artisti għandhom.
Fil-fatti, jekk tara xogħlijiet tiegħu ta' Giuseppe Muscat, per eżempju, dak il-ktieb enormi, Sails Around Malta, li jagħti overview mill-prehistorja more or less sa l-epoka moderna, hemm ħafna l-illustrazzjonijiet tiegħu.
Iva.
Li wan juru kemm kien teknikament espert. U tu huma imprezzabbli għal min mhuwiex. Mitħla ta' dak it-teknika li ta' kollha għaliex wara kollox ngħid għalija li m'hiniex espert tal-istorja marittima. Jekk taqra li daw kienu abbord xi ħaġa jidula karakoċċa jew karakokkja. Però hemm daw x-xogħlijiet ta' Muscat li huma reference point li tgħid mort alright ara kienet xi ħaġa hekk. Ħalli madux jeżisti mudell per se tagħha, ma peress li u tant bl-Inglis nejdu hi imbibed u ta' sorba knowledge li kapaċi joħloqlok model li jumbati tik sens ta' xinuwa dan. U tista' tifhem iktar u kolxi ġifieri allura tkun fuq dak it-tip ta' bastiment.
Minnaw Manuel nislet punt u kważi nagħti konklużjoni għal dan li għadhekk kif qed. Giuseppe Muscat tagħna l-anatomija tal-bastimenti kollha li għaddew minn madwar din il-gżira u permess ta' xogħlijiet tiegħu aħna l-istoriċi tal-ħun nistgħu sempliċement niftħu l-ktieb tiegħu dali għaddi kif semmejt Sails Around Malta u inti għandek reference point. U dak kien huwa fost l-isbaħ affarijiet li għamel Giuseppe Muscat li naħseb irridu nkunu għal dejjem grati leh li tagħna sisin sodi biex aħna nkunu nistgħu nifhmu ftit iktar dan l-imbirek suġġett marittu.
Tajb, nadur ftit mużika, però bqgħu magħna. Awlura l-ssemija ta' Campus FM għal Storja Oġġett ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. U illum f'dan l-aħħar episodju ta' din is-sensiela partikolari għażilna li nitkellmu dwar pittura li turi xena marittima, pittura moderna li turi xena marittima magħmula minn Giuseppe Muscat li hija parti mill-kollezzjoni anke tal-Maritime Museum. U diġi neħsib li waqt li anke nħarsu lejha waqt nisma' lilek titkellem. Kenna episodji iktar qabel. Per eżempju ma' Kristel Attard, Trevisin, fejn tkellimna fuq kopji ta' Dürer li għandna fil-kollezzjoni nazzjonali. U kenna episodju ma' Chiara Galia meta tkellimna fuq il-ġipsoteka li għandna l-kampus tal-Università fil-Belt. Li huma statwi li huma kopji ta' statwi famużi. Ċridi l-ideja tal-kopja, jew fil-każ ta' Giuseppe forse ngħidu l-invenzjoni, però hemm dak l-element ta' kopja wkoll fiha. Għandha pedigri fiha nifisha. N-nies dejjem kienu jikkupjaw dak li joġobhom u dak li jridu jwaslu lil ħadd ieħor. Però tajja mistoqsija hux dwar x'inhu awtentiku, x'jagħmlu source, x'tista' tagħmel minnu. Kollu ma punti li pala historien wieħed irid jaħseb fuq mhux ukoll.
Bla ebda dubju. U naħseb jiena meta intqajna ma' Chiara kif ukoll ma' Kristel li għadek kif semmejt. Kienu żewġ programmi fejn dan is-suġġett dejna mhux niddiskutu iktar milli niddiskutuh bdejna narbluh. Li tara li din ġrat ħafna matul is-snin, matul is-sekli. U anka sempliċiment biex skużani ħanerġa' ndura dejjem insib is-seklu 18 insib xi eżempju minnu kif Franza Repubblikana kupjat ħafna minn Ruma.
Oh, zgur.
Anka sempliċiment l-ideja, ġifieri il-ġipsoteka li semmejna, hija l-impatt tal-Greċja fuq imbagħad il-perjodu romantiku tal-Ewropa fl-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri hemm ħafna minn dawn, anka sempliċiment il-faxxu Ruman li użat il-Repubblika Franċiża li użat Mussolini mbagħad. Dawn huma affarijiet naħseb jiena anka Bismarck għamel ħafna minn daw l-affarijiet fejn jisu apparti li jikkopja kien jislet minn dawk li ġew qablu. Kemm silet il-re Germanis Kaiser Wilhelm minn Frederick the Great. Hemm ħafna minn daw l-affarijiet u anka mill-aħħar anka Hitler fil-bunker kien qed jikkumpara x'qed jiġrilu kif Frederick the Great kien jgħid Prussia in crisis, meta kienet waslet in the final days, anka f'dak id-dizastru kollu xorta beda jsib qed jikkompara ma' l-istorja. Mbagħad aħna qegħdin nitkellmu fuq l-oġġettiv dan il-programm u kemm il-darba inti ssib dawn ir-riproduzzjonijiet li llum aħna jiġrilna ħafna fil-mużewijiet hekk, f'Heritage Malta, għandna ċertu oġġetti. Li dawn saru fit-20s, fit-30s, anka fis-snin 80.
1920s,
30s, li huma kopji. Li llum kważi huma storiċi minnhom infushom. Kopja tal-oriġinali li issa diġà hija storika minn infusha.
Anke showcase? Mhux.
Perfettament qed tagħmel.
Fardala b'nagħtu każ, showcases li hemm l-oriġinali, mimlijin vażati bl-għadam, fihom infushom huma biċċa storja tal-mużeoloġija.
Eżatt.
Anke meta sar il-refurbishment fis-snin reċenti ħadd gost li.
Ġew integrati parti mill-esperjenza l-ġdida ġewwa Ardalam.
Għax jgħidu storja fl-istorja. U probabli kunu ntilfu ħafna drabi anke minn postijiet oħra lix tafint meta jiġri għal-refurbishment, eċetera, jgħidu wieħed għax valur għandhom u jintremew, ġifieri mal-fatt li nżammew importantissimu.
Dan aħna eżempju fil-Mużew Marittimu għandna vetrina. Li kienet mibgħuta mill-Ingilterra, kien talabha li għatemi żammit. Biex jispjega li jismanna mużaw ġdid u għanna bżon ċertu vetrini li huma ta' kwalità tajba u daw batulu xi eżempji. U din il-vetrina hija l-unika waħda li għadha tintuża. U hija storja tal-mużawijiet ta' Malta fija nfisha. Li Unka xintara hija bellezza, hija ta' ram għandha il-plint tagħha. Tqil ġifieri nkunu għandna bżonn xi sitta min-nies biex inġorruha. Imma
they were made to last.
Yes, they were made to last. U għadha perfetta, ġifieri mbagħad affarijiet li saru fis-snin design jew sfortunatament il-kwalità mhijiex qed hemmhekk għax ma kinux magħmulin għal dejjem, ma dawk kienu jagħmlu xi ħaġa li kienet tkun għal dejjem. U naħseb jiena issa wasanna kważi a post-modernist look towards these things, għax forsi jekk tista' sejħla hekk.
Għalik li inti storiku marittimu, biċċa pal dita pal ta' Giuseppe Muscat. X'inhuma l-sfidi li tħares lejha bħala source fih innifsu? Ġifieri kemm tista' tgħid din hija source li nista' nuża b'xi mod jekk irid nistudja s-seklu 18 nagħtu każ?
Hija ta'. Għalija huwa dokument importanti. Għal fatt li s-seklu 18 kien għadu qed jaffaxxina lin-nies fis-snin design. Li tant kemm kien tafaxxinu għal Giuseppe Muscat. Li kien pionier anka fil-mużawijiet fl-aħħar mill-aħħar, għax flimkien ma' Antonio Espinosa Rodriguez li kien l-ewwel kuratur tal-Mużew Marittimu, kienu qegħdin jaħdmu biex jiftħu Mużew Marittimu li ma kienx eżisti f'pajjiżna. Is-seklu 18 kellu dik iż-żbuħija, dik l-attrazzjoni li tiġbed lili sal-lum il-ġurnata, the long 18th century, nista' ngħidlu jiena, 1680 sa 1815 ha 1820 jekk inġebbida xina ma nagħmelux meta arrenda Napoleon nagħmilha meta waqfu l-kursara f'Malta, the long 18th century fl-1820.
Definizzjoni tal-Jim Gawċi.
Definizzjoni tal-Jim Gawċi. Imma għalija u apparti li huwa dokument interessanti tad-dettalji tal-ixprunara li blebda dubju Giuseppe Muscat kien jifhem ħafna iktar minni fija, allura jiena nista' nħares lejha bħala dokument tajjeb. Għalija wkoll dik in-nostalġja għas-seklu 18 tidher tant ċara u f'dan qiegħ ngħidu fl-effort, skużawni qed nuża kelma Angliża, li għamel Giuseppe Muscat biex joħroġ pittura tant gustuża jew sabiħa bħal din.
Fuq dik in-nota naslu biex nagħlqu din istenzila partikolari, jiena u Liam nirringrazzjaw bħal dejjem l-amministrazzjoni ta' Campus FM, it-tekniċi tal-għajnuna kollha, u nittamaw li s-semmija ħadu pjaċir ikun umana u jibqgħu iħarsu lejn ix-xifer tal-orizzont tal-affarijiet oħra li ġejjin.
Għadkom kemm smajtu. Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ fl-imkien ma' Liam Gawċi.